Cu câteva săptămâni în urmă, urmăream un documentar la televizor în care un om care a fost condamnat pe nedrept pentru o crimă, pentru că a ucis pe cineva, a fost eliberat după 15 ani de pușcărie și am văzut bucuria cu care și-a întâmpinat familia, era acolo cei cu camere de la vederi, cu câtă bucurie și apoi cu câtă ușurătate și exuberanță vorbea despre ceea ce experimentează el acum în viața lui. Și desigur, cu toții cunoaștem întâmplări de acest gen, întâmplări care vin să ne indigneze, întâmplări care vin să ne facă să simpatizăm cu cei care au fost condamnați pe nedrept, cu cei care, dintr-o anumită cauză, au fost învinuiți pe nedrept și condamnați. Și poate că și noi uneori în viața noastră trecem prin circumstanțe de acest gen în care suntem acuzați pe nedrept, în care, deși suntem nevinovați, suntem acuzați pe nedrept și bineînțeles că ne doare, bineînțeles că avem această reacție și ne gândim cum se poate face o asemenea nedreptate. Ei bine, în această seară nu despre aceasta vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbesc despre ce se întâmplă atunci când ești nedreptățit, ce se întâmplă atunci când ești condamnat sau declarat vinovat, măcar că ești nevinovat, ci datorită faptului că am intrat în Săptămâna Mare. Aș vrea ca în loc să privim la noi, să privim la cel care a fost declarat nevinovat, adică declarat vinovat măcar că a fost vinovat. Și acela a fost Domnul Iisus Hristos. It's not about us, it's all about Him. Intrăm în săptămâna aceasta mare și aș vrea ca măcar acum, mai ales cu atât mai mult în săptămâna aceasta mare, să privim la El. Să privim la ceea ce a făcut El pentru noi. Pentru că ceea ce a făcut El a fost extraordinar de important pentru mine, pentru tine, pentru lumea întreagă. Și s-ar putea ca din în alergarea noastră sau în obișnuința noastră să uităm ceea ce a făcut El pentru noi. Vedem în Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să deschideți cu mine împreună la Evanghelia după Ioan, la capitolul 18. Și am să citesc un text, începând de la versetul 29 până la 40. Este textul pe care îl cunoașteți așa de bine. Să vedem cum s-a făcut că cel nevinovat a fost declarat vinovat. Ioan 18:29. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecat, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobojeți pe cineva de Paște, vreți să vă slobozeți pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou: nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să privim în această seară la Iisus, aș vrea să mergem în urmă cu 2000 de ani la ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim, în săptămâna aceasta mare. Aș vrea să mergem acolo în sala de judecată a lui Pilat și să medităm și să vedem cum se face că cel nevinovat a fost găsit vinovat. Acesta este titlul predicii mele. Când cel nevinovat e găsit vinovat. Și să vedem ce trebuie să facem noi. Să vedem cum ne relatăm noi la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. Să vedem de ce anume a fost găsit Domnul Iisus Hristos vinovat. Și cum se face că El, cel nevinovat, a ajuns să fie socotit vinovat și a ajuns să fie apoi crucificat. Ei bine, când cel nevinovat e găsit vinovat, numărul 1, ești confruntat cu o afirmație. Ești confruntat probabil cu cea mai mare afirmație pe care a făcut-o cineva pe pământul acesta. L-a întrebat Pilat, auzi, ești tu împăratul iudeilor? La care Domnul Iisus Hristos răspunde în Matei 27:11 și în textul acesta a răspuns, da, sunt. Este o afirmație probabil cu care ne-am obișnuit. Nu. Ne-am obișnuit pentru că avem această tendință să facem din urechea noastră o ureche religioasă. Ne-am obișnuit pentru că probabil am citit Biblia dintotdeauna. Dar Pilat, când l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, ești tu împăratul iudeilor? Și când Iisus Hristos a spus, eu sunt împăratul iudeilor, Iisus de fapt a spus ceva despre cine este El. Și El nu numai că a fost împăratul iudeilor, El este astăzi împăratul lumii întregi, slăvit să fie numele Lui. El va veni într-o zi din nou și se va așeza pe tronul Lui din Ierusalim și va guverna lumea întreagă. Dar astăzi El este împărat. Și când Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt împărat, afirmația aceasta s-a referit la poziția Lui sau la puterea Lui Iisus. El este rege. El este Mesia. El este Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Și, dragul meu, în această seară, când ești confruntat cu această afirmație, El este împărat. Este împăratul tău? I-ai recunoscut tu poziția Lui? I-ai recunoscut tu puterea Lui? Când Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt împăratul iudeilor, El a vorbit și despre misiunea Lui. Ia uitați ce spune. Eu pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. De ce a venit Domnul Iisus Hristos în lume? Ca să înființeze o nouă religie? Ca să ne adunăm noi aici și să ne uităm înapoi la ceea ce a făcut El pentru noi? Nu, El spune exact aici misiunea Lui. Eu pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc pentru adevăr. Ca să aducă adevărul lui Dumnezeu. Să-L aducă în mijlocul oamenilor. Și apoi El va spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Iar în Marcu 10:45 El spune, căci Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci ca să-și dea viața ca o jertfă de răscumpărare. El a venit cu o misiune în lumea aceasta. Și misiunea Lui a fost să moară pentru mine și pentru tine. Și El a murit pentru noi. A murit și pentru tine, chiar dacă încă nu L-ai primit. El a murit pentru tine și pentru mine. Apoi când Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt împărat, eu sunt Mesia, afirmația aceasta vorbește ceva despre originea lui Iisus. Eu pentru asta m-am născut și am venit în lume. Eu nu sunt un pământean ca oricare. Eu nu sunt un nou întemeitor de religie. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu am venit din cer. Și într-adevăr, dacă citim Evanghelia după Ioan, este Evanghelia care prin excelență ne vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos a venit din cer, că a părăsit cerul pentru mine și pentru tine. La un moment dat, dacă ne uităm puțin în capitolul 19, iudeii spun în versetul 7 lui Pilat, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. I-a fost și mai mare frică și a venit la Iisus, a intrat iarăși în odaia de judecată și i-a zis lui Iisus, de unde ești tu? De unde vii tu? De unde ești tu? Această afirmație, eu sunt împăratul iudeilor, ne vorbește și despre originea Domnului Iisus Hristos. El nu este un om ca mine și ca tine. El este Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat, care s-a pogorât, care s-a transformat într-un embrion, care a crescut între noi, care a murit pentru noi. Și deși Pilat a fost surprins și a pus această întrebare, de unde ești tu? Aș vrea în această seară să spui și tu întrebarea aceasta. De unde este Domnul Iisus Hristos? Pentru că vor veni mulți să spună că Iisus este doar un om. Nu, nu, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că El este Fiul lui Dumnezeu. De aceea, dragul meu, intrăm în sărbătorile acestea de Paști și din nou vei fi confruntat cu această afirmație. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Mai știți, de când am crescut copil mic, am văzut pe cruce acolo, în fiecare sat, I-N-R-I. Am spus-o în românește. Inri. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Este acea însemnare pe care Pilat a poruncit să fie pus acolo, care ne vorbește despre cine este Iisus Hristos. Când cel nevinovat a fost găsit vinovat, tu ești confruntat cu o afirmație. Ce vei face? Hai să vedem în al doilea rând, când cel nevinovat este găsit vinovat, tu ești provocat cu o acuzație. Tu ești provocat cu o acuzație și spune aici în versetul 30, drept răspuns ei au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Vin oamenii din jur și îl acuză pe Domnul Iisus Hristos înaintea ta. Vin oamenii din jur și spune, voi sunteți naivi, măi. Cum puteți voi să credeți că un om, o jertfă omenească, aduce mântuire pentru lumea întreagă? Și încep acuzațiile. Și acuzațiile sunt, de fapt, acuzațiile care au fost de atunci, din ziua aceea. Este o acuzație politică. Este un făcător de rele. Auzi, Pilat, dacă n-ar fi fost el un făcător de rele, nu l-am fi adus aici. Nici măcar n-au știut exact ce să-i spună. După aceea au venit cu alți martori. Dar a fost o acuzație politică. Și anume se referă că Iisus a fost doar un reformator. Și aș vrea să vă spun, există chiar în școlile teologice această tendință de a-L portretiza pe Iisus doar ca un reformator politic. Și veți auzi, și mai ales tinerii, veți auzi probabil vorbindu-se la teologie comparată, la religie comparată de fapt, veți auzi această interpretare. Iisus, de fapt, a fost răstignit pentru că, așa cum se amintea azi dimineață, a intrat în templu și a răsturnat mesele. Asta i-a deranjat pe romani. De fapt, a vrut să pornească o revoluție și de asta a fost răstignit. Nu ca să mântuiască lumea aceasta. Este o acuzație politică. Apoi, în al doilea rând, este o acuzație religioasă. Iisus, doar un reformator. Un reformator. Doar unul care a reformat puțin religia iudaică. Un alt profet în șirul multor profeți, acolo cu Buddha la un loc și cu toți alți profeți și cu Mohamed. Nu. Este înșelăciunea satanei. Este înșelăciunea satanei care îți spune, poți să fii mântuit și altfel. Poți să fii mântuit și dacă nu ești creștin. Poți să fii mântuit și dacă nu crezi în Domnul Iisus Hristos. Și asta este acuzația cu care vei fi provocat, de care vei fi provocat. Și apoi mai este o acuzație pe care eu am numit-o acuzația logică. Știți de ce? Pentru că ei au spus, El se face Fiul de Dumnezeu. Auzi, domnule, omul acesta pretinde că a venit din cer. Pretinde că s-a născut din fecioară, dar cine a mai auzit așa ceva? Dar de când în lumea nu s-a mai auzit așa ceva? Ca fecioara să nască un baby. Și baby acesta să fie Fiul lui Dumnezeu. Și acest Fiul de Dumnezeu să mântuie lumea întreagă. Asta este dincolo de capacitatea noastră intelectuală. Omul acesta este un șelător. Cum poate cineva să creadă așa ceva? Mai ales în secolul 21, nu-i așa? Și vine satana cu aceste minciuni și vine și ne acuză. Vine cu această acuzație logică. Just think about it. Nu este logic. Well, nu este logic, dar noi avem altceva. Dacă pui în față un teo, cum este? Teologic. Când îl pui în față pe Dumnezeu, atunci este o explicație teologică. Că Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, nebunia lui Dumnezeu este mult mai înțeleaptă decât oamenii. Cine sunt eu, Crâncenoș Ștefan, sau cine ești tu, oricare ai fi? Să vii și să spui că nu-i logic cum Dumnezeu ne mântuie. Nu-i logic, să știți că nu-i logic cum Dumnezeu ne iartă păcatele. Nu-i logic deloc. Nu este logic. Că nu merităm niciunul din noi. Dar Dumnezeu a făcut-o din dragoste pentru mine și pentru tine. Se spune că odată, la o dezbatere teologică, un profesor, după ce și-a prezentat dezbaterea lui în favoarea lui Isus și când și-a arătat credința lui în Isus și în Dumnezeu și în creaționism, s-a ridicat unul din sală și a spus: auzi, domnule, voi toți creștinii sunteți brainwashed, adică vi s-a spălat creierul. La care omul a stat puțin și a zis: domnule, vreau să-ți răspund, aș vrea să știi și din experiența mea personală, toți oamenii au creierul spălat într-o anumită măsură. All of us are brainwashed. Diferența dintre creștini și ceilalți este că noi am ales cu ce să ni se spele creierul. Ne-am ales ca creierul nostru să fie spălat cu cuvântul lui Dumnezeu. O, ce bine este să-l avem spălat cu cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă l-avem spălat cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci gândim potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Atunci avem o viață curată, atunci avem o viață sfântă. Așa că nu e nicio problemă să fim brainwashed. Să dea Domnul tot să fim brainwashed cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Când cel nevinovat este găsit vinovat, ești provocat cu o acuzație și atunci trebuie să stai între afirmația pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o despre el și între acuzația pe care liderii religioși au făcut-o. Și ce a făcut Pilat? Și ce vei face tu? Ei, când cel nevinovat este declarat vinovat, ești predispus la o reacție? Ești predispus la o reacție? Versetul 38. Pilat i-a răspuns: ce este adevărul, spune aici în Ioan. Dar dacă ne uităm în Matei și dacă studiem și mai încolo puțin în Ioan, vedem că Pilat a avut câteva reacții. Reacții pe care și noi le avem. Reacții pe care tinerii le au atunci când se gândesc: oare ceea ce crede mama sau ceea ce crede tata este adevărat? Oare numai în Iisus este mântuire? Oare chiar așa este? Oare nu cumva noi românii care am venit aici, poate că înțelegem puțin mai greșit și nu suntem destul de toleranți, nu suntem destul de deschiși? Știți care a fost reacția lui Pilat și care este reacția noastră înainte de a-L primi pe Hristos? Numărul 1, fugim de responsabilitate. Asta e prima reacție, să fugi de responsabilitate. Să nu trebuiască să iei o decizie. Luca este singurul care ne vorbește în Luca 23:6-7. Când au venit prima dată cu Iisus la Pilat, Pilat a spus: tu de unde ești? Păi din Galileea. Auzi, du-te tu la Irod, Antipa, în Galileea, să rezolve el problema. Și asta este tendința noastră. Nici nu vreau să mă gândesc despre Iisus. O să mă gândesc mult mai târziu. Du-te tu la alții. Alții trebuie să ia decizia asta. Alții trebuie să iau decizia în ceea ce privește Domnul Iisus Hristos. Și fugim de responsabilitatea aceasta. De a lua o decizie. Vei fugi și de Paștele acesta, de această responsabilitate? Vei amâna din nou? A doua reacție este să transferi responsabilitatea. Judecați-l voi! Iar le-a spus Iisus. Le-a spus Pilat. Mulțumesc, frate Lazar. Judecați-l voi, le-a spus Pilat. Mergeți în luați-l voi. Sinedriu. Cei 70 plus marele preot. Și aceasta este o altă reacție a noastră. Alții să ia decizia aceasta. Alții să ia o decizie pentru noi. Și Pilat a încercat lucrul acesta, dar n-a reușit. Pentru că, dragul meu, nu poți să lași pe altcineva să ia decizia aceasta majoră în locul tău. Este imposibil. Este o decizie pe care trebuie să o iei tu singur. Pilat a avut o altă reacție. Vă amintiți ceea ce știm noi despre Pilat? Ce a făcut el? S-a spălat pe mâini. Să te speli pe mâini de responsabilitate. A luat decizia și a spus: sângele lui să cadă peste voi. Măcar că el a luat decizia. A te spălat pe mâini de responsabilitate înseamnă a lua o decizie și a dat vina pe altul. Și asta a făcut Pilat. Și Domnul Iisus Hristos îi spune în Ioan 19:11, n-ai avea nicio putere asupra mea, i-a spus Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. A reușit Pilat să se spele pe mâini? Nu. N-a reușit să se spele pe mâini. Măcar că a vrut. Măcar că a făcut gestul acesta. Măcar că i-au turnat apă. De fapt, într-una din scrierile apocrife, nu cred că sunt adevărate sau nu, se spune că Pilat umbla pe străzile orașului cu mâinile sus și spunea, am sânge pe mână, am sânge pe mână, după ce a fost eliberat din funcția lui de guvernator. Probabil că nu este adevărat, este oarecum o imaginație și o închipuire a creștinilor din secolul 2 sau 3, dar mă gândesc că lucrul acesta l-a marcat pentru toată viața lui. Vei spune, poate astăzi eu nu mă pot pocăi din cauza oamenilor religioși. Și vei găsi la oamenii religioși tot felul de lucruri care te-ar putea împiedica oarecum, pe care ai putea tu să le aduci în față. Dar aș vrea să spun că scuza aceasta nu ține la Dumnezeu. La oameni ține, dar la Dumnezeu nu ține. Pentru că în ceea ce privește relația ta personală cu Dumnezeu, tu ești singurul care ești responsabil și tu va trebui să iei o decizie. Și poate ești aici în sală și spui, auzi, dar eu așa m-am născut. Eu m-am născut catolic, eu m-am născut ortodox, eu m-am născut, mă rog, altă religie, eu m-am născut penticostal și mi-ajunge dacă vin la biserică sau nu. Nu ajunge, chiar dacă te-ai născut. Nu lăsa altcineva să facă decizia asta pentru tine. Tu trebuie să iei decizia aceasta în dreptul tău. Tu trebuie să stai pe scaunul de judecată, așa zis, scaun de judecată și să iei o decizie în ceea ce privește cine este Domnul Iisus Hristos. Și rugăciunea mea și rugămintea mea este ca să iei o decizie în favoarea Domnului Iisus Hristos. Când cel nevinovat este declarat vinovat, ești tentat să găsești o soluție. Ești tentat să găsești o soluție. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozeți pe cineva de Paște, vreți să vă slobozeți pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și adaugă acolo Ioan, și Baraba era un tâlhar. Pilat era la ananghie. Conștiința lui nu-i dădea pace. În nenumărate rânduri, cel puțin de 3 ori în textul acesta, el l-a declarat pe Iisus nevinovat. Și trebuia să găsească o soluție și pentru că era politician. Politicienii întotdeauna găsesc o soluție. Și Pilat a găsit o soluție. Măcar că a venit soția lui și i-a spus, auzi, ai grijă să n-ai de-a face cu neprihănitul acesta, că toată noaptea n-am putut să dorm, m-am chinuit în somn. Și Pilat a trebuit să găsească o soluție. Și a găsit-o. Și soluția lui a fost Baraba. Și l-a prezentat în fața lor și și-a fi spus el în mintea lui. Auzi, oamenii ăștia știu cât de odios și criminal e Baraba asta. De fapt, s-a mai spus aici cu ani în urmă, în anul trecut, numele lui Baraba era Iisus Baraba. Erau 2 Iisuși acolo. Iisus Fiul lui Dumnezeu și Iisus Fiul Tatălui, Baraba, tâlharul. Și și-a fi spus Pilat în mintea lui, ăștia toți știu cât de odios, ce criminal este Baraba ăsta. Cu siguranță că o să-l aleagă și o să-l declare nevinovat pe Iisus. Ei, așa au făcut liderii religioși. Nu. Și a spus, pe Baraba eliberează-l. Pentru că nimic nu este mai primejdios decât conștiința însemnată cu firul roșu a unui om religios. Și oamenii aceștia aveau această dorință să-l omoare pe Iisus. Și pentru asta l-au ales pe Baraba. Și l-au împins pe Pilat să accepte această decizie. Pilat acceptă alegerea lor. Și spune, ok, Baraba este. Frați și surori, prieteni mai ales, de-a lungul istoriei, oamenii au încercat să găsească o soluție pentru problema sufletului lor. Oamenii au venit cu tot felul de religii, oamenii au venit cu tot felul de mântuitori, de a să zic Mesia. Oamenii mai încearcă și acum încă să găsească alte soluții, pentru că există această teorie greșită, toate drumurile duc la Roma. Nu contează ce crezi tu, nu contează ce cred eu, nu contează ce cred ceilalți, important e că toți credem în ceva. Și până la urmă tot ajungem noi în cer. Nu. Tu nu poți să vii cu o soluție a ta. Pentru că noi va trebui să acceptăm soluția pe care Dumnezeu a ales-o. Și Dumnezeu a ales singura soluție de mântuire pentru lumea întreagă. Și aceasta este credința în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Crezi tu în Domnul Iisus Hristos? Da, cred, vei spune. Iacov ne spune ceva tare dur. Și demonii cred și se înfioară. Putem să trecem mai departe de această credință? Nu numai o credință intelectuală, ci apoi credința noastră se transforme în faptă. Credința noastră să se concretizeze în ceva. Și în ultimul rând, în această seară, când cel nevinovat este declarat vinovat, ești obligat să faci o decizie. Ești obligat să faci o decizie. Pilat a încercat să tragă de timp. Și oricât de mult a amânat decizia, ia uitați ce spune 19:12, de atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Căuta cu orice chip să-i dea drumul. Dar oricât de mult a amânat, n-a putut. Pentru că el a fost obligat în ziua aceea să ia o decizie. Și aș vrea să spun, dragul meu, că tu în seara aceasta ești obligat să iei o decizie. Dar mă poți tu obliga, crinișoră? Nu, eu nu te pot obliga. Cuvântul lui Dumnezeu te obligă să iei o decizie. Și decizia asta va trebui să faci în dreptul tău. Este o decizie pe care poate ai mânat-o de ani de zile. Pentru că n-ai știut ce să crezi. N-ai știut ce să crezi despre cuvântul lui Dumnezeu. N-ai știut ce să crezi despre pocăiți, probabil, despre credincioșii, așa ca noi. N-ai știut și te-ai gândit, cine știe dacă au dreptate sau n-au dreptate? Și poate te-ai ascuns în spatele unei religii. Aș vrea să spun ceva despre decizia aceasta. Decizia asta trebuie să fie, în primul rând, o decizie personală. Pilat, la un moment dat, în Matei 27, versetul 2, spune: dar ce să fac cu Iisus care se cheamă Hristosul? Decizia a fost a lui Pilat. Decizia este a ta. Decizia este a mea. Nimeni nu poate și nici măcar nu are dreptul să ia o decizie în locul meu. Și nimeni nu poate să ia o decizie în locul tău. Nici biserica, nici soția, nici soțul, nici părinții, nimeni. Pentru că este decizia ta și asta a făcut, de fapt, Pilat. A luat o decizie personală. Urmează botezul. Peste 4 săptămâni avem botez în biserica noastră. Ți-ai pus întrebarea capitală? Cine este Domnul Iisus Hristos? Ți-ai răspuns la această întrebare capitală? Pentru că, dragul meu, în al doilea rând, decizia aceasta este o decizie publică. Și Pilat a luat o decizie publică. Spune versetul 13 din capitolul 19, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. A trebuit să ia o decizie publică. Nu una, apoi în inima mea știu și că e nevinovat sau în inima știu că e vinovat și o țin pentru mine. Nu. Decizia ta va trebui să fie publică. Cei care se vor pogorî în apa botezului și ne bucurăm că vedem cu pe duminică ce trece, parcă tot mai mulți se înscriu pentru botez și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Ei s-au decis să facă public legământul lor cu Domnul. Și ce minunat este lucrul acesta. Și Dumnezeu cere lucrul acesta. Spune Domnul Iisus Hristos, oricine se rușinează de mine și eu mă voi rușina. Nu? O decizie publică. O decizie publică. Și apoi, în al treilea rând, este o decizie care te presează. O decizie care te presează. O decizie pe care nu poți să o amâni. Versetul 14, uitați ce spune aici. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al 6-lea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat și apoi la urmă, versetul 16, atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cine l-a dat pe Iisus? Pilat. Este decizia aceasta care te presează. Era presat de timp. Și Pilat era pus la mare ananghie pentru că au început să-l șantajeze și a spus, dacă îi dai drumul, nu mai ești prieten cu cezarul. Și Pilat nu mai avea nevoie de încă o reclamație, de încă o plângere la împăratul roman ca să-și piardă scaunul, măcar că l-a pierdut. În anul 36 și-a pierdut scaunul de guvernator, tot din cauza plângerilor pe care le-a depus iudeii la împărat. Și a fost presat să iei o decizie. Și aș vrea să spun, dragul meu, că și tu ești presat să iei o decizie. I have all the time in the world. No, no, no. Poți să fii tânăr, dar nu știi ce se întâmplă mâine. Nu știi ce se întâmplă mâine. The time is running out. Astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă auziți glasul, dacă ai auziți glasul, nu vă împotriviți. Astăzi este ziua mântuirii. Va trebui să iei o decizie. Și Dumnezeu te presează, Dumnezeu îți spune, acum, pentru că mâine nu este al tău. Mâine este al satanei, mâine este al lui Dumnezeu. Mâine este doar minciuna satanei. Satan îți spune, mai ești timp și mâine, nu te pripi, nu faci o decizie pripită. O, dragul meu, de ani de zile îți spune că să nu te pripești. De ani de zile și tot așa te înșeală cel rău. Dar tu trebuie să iei această decizie pentru că este o decizie presantă. Ce te oprește în această seară? Ce te oprește de aceste sărbători de Paști să nu iei o decizie? Îmi place ceva ce numai Ioan a sesizat. Uitați ce spune Ioan. Era ziua pregătirii Paștelor, era chiar înainte de Paște. Cam pe la ceasul al șaselea, la amiaz. Ora în care Pilat a luat decizia de a-l considera pe Iisus vinovat, a rămas consemnată în cartea lui Dumnezeu. Ora și ziua. În cartea lui Dumnezeu este consemnată ora și ziua în care ai făcut decizia pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos. Este. Dacă v-aș întreba unii dintre dumneavoastră, chiar vă aduceți aminte ora și ziua în care l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Alții poate nu vă aduceți aminte. Dar în cartea lui Dumnezeu, în arhivele lui Dumnezeu, este scris acolo în dreptul meu și în dreptul tău ziua în care l-ai acceptat pe Hristos, ziua în care ai luat o decizie. Poate o decizie negativă, poate o decizie pozitivă. Dar rămâne acolo și Dumnezeu o consemnează acolo. Pilat poate să fi gândit, nu-i mare lucru. Pilat, cine știe? Speculez eu acum. S-o fi gândit, dacă e chiar fiul de Dumnezeu, îl scapă Dumnezeu și mai am timp să mă mai întâlnesc încă o dată cu el. S-a mai întâlnit Pilat încă o dată cu Domnul Iisus Hristos? Niciodată. Niciodată. Și tu te gândești că mai ai timp, că te întâlnești cu El încă o dată. Că vii și duminica viitoare la biserică. Poți tu să garantezi că te mai întâlnești cu El? Nu poți să-ți garantezi nici eu și nu poți nici tu să garantezi. De aceea, astăzi este martie 8 p.m. În gândul tău, în inima ta, tu poți să faci decizia pentru Hristos. Nu trebuie să facă altul, tu trebuie să faci pentru tine. Poate ești tânăr, poate ești mai în vârstă. Și aș vrea să te întreb, care este decizia ta? Este Iisus vinovat sau este nevinovat? Cel nevinovat a fost găsit vinovat de către Pilat. Dar aș vrea să spun că în ziua aceea cel nevinovat a fost găsit vinovat chiar și de Dumnezeu. Știi de ce? Vinovat cu păcatul meu și vinovat cu păcatul tău. Pentru ca și noi, la fel ca și Baraba, să fim apoi eliberați. Să fim considerați nevinovați. Măcar că suntem vinovați. Și Apostolul Pavel spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Și acum înțelegem de ce Dumnezeu a îngăduit ca cel nevinovat, Domnul Iisus Hristos, să fie considerat vinovat. Pentru că a luat vina noastră asupra lui, nu pentru că el a fost vinovat. Și la fel cum Baraba a plecat acasă plin de bucurie, că a fost eliberat. Și tu și eu am plecat odată plin de bucurie, că am fost socotit de Dumnezeu nevinovat și neprihănirea Domnului Iisus Hristos ni s-a dat mie și ni s-a dat ție. S-a dat un decret acum 2000 de ani în care Iisus a fost considerat vinovat de către Pilat. Și în această seară tu stai pe scaunul lui Pilat, pe tronul lui Pilat. Și va trebui să decizi în dreptul tău. Vinovat sau nevinovat? Ce vei decide? Citeam că la Roma există o capelă și acolo sunt scările acestea, scările sfinte. Santa Scala. În secolul IV, spune tradiția bisericească, Sfânta Elena a adus aceste scări de marmură și, de fapt, sunt scările pe care se urca la tronul lui Pilat. 28 de trepte. Și oamenii stau acolo la rând și spune că dacă urci pe genunchi în ele, dacă reușești să te urci pe genunchi până sus, atunci Dumnezeu o să te binecuvinteze și ești un sfânt. Și se spune că Luther le-a urcat alea și când a ajuns acolo și-a dat seama că tot nu-i sfânt. În seara aceasta Dumnezeu nu așteaptă să urci niște scări în genunchi, ci așteaptă să-i dai inima ta lui. Asta așteaptă el. Îi spune, am dat inima mea Domnului Iisus Hristos și uite, vin la biserică în fiecare duminică. Nu, asta nu ajunge. Aici e bine, dar nu ajunge. El a murit pentru tine. Tu vei trăi pentru el? El, cel nevinovat, a fost declarat vinovat. Pentru ca eu, cel vinovat, să fiu declarat nevinovat. Și aceasta este Evanghelia, fraților și surorilor și dragi prieteni. Este Evanghelia care ne mântuiește. Este Evanghelia de care ne aducem aminte și acum de aceste sărbători de Paște. Și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Decizia trebuie să o iei tu singur. Este o decizie personală, este o decizie care va trebui să o faci publică și este o decizie care te presează în seara aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să poți să iei o decizie și să spui, Doamne Iisuse, vreau să fii regele meu. Amin. Amin.